Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында мен шыға саутайым. Алматының Алмалы аудандық соты жұма күні азаматтық белсенді былтыр қарашада терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру ісін тергеу аясында ұсталған Алмат Жұмағұловты тағы бір ай қамауда қалдырды. Оның адвокаты Жанар Балғабаева азаттыққа сот оны қамау мерзімін 28 ақпанға дейін ұзартқанын айтты.
Мы просили, чтобы его выпустили либо под домашний арест, либо определили залог, это что является обязанностью суда, если это не особо тяжкие преступления, чего суд не сделал.
Сот терроризмге қатысы бар деп айып тағылып, қамалған Алмат Жұмағұлов, Кенжебек Әбішев және Оралбек Өміровтің ісі бойынша адвокаттарды жеке тыңдады. Адвокаттар оларды қамаудан ұйғамаққа шығаруды немесе босатуды сұрады. Судья құқық қорғаушы Маржан Аспандиярова мен Ерлан Қалиевтің Алмат Жұмағұловқа кепілдік бергеніне қарамады. Алмалы аудандық соты 28 қарашада Алмат Жұмағұловты 2 айға қамау туралы шешім шығарған. Келесі күні Жұмағұлов тергеу абақтысында қылмыстық қудалау органының сәрекетіне қарсылық ретінде аштық жариялаған. Белсенді Алмат Жұмағұловқа қылмыстық кодекстің 256 бабының 2 бөлімі, яғни терроризмді насихаттау және террорлық актіге жария түрде шақыру бабы бойынша айып тағылып отыр. Күдікті өзін кінәсіз екенін айтып, айыпты өзінің қоғамдық саяси белсенділігімен байланыстырады. Құқық қорғаушылар Жұмағұлов қуғындағы оппозициялық саясаткер Мұхтар Аблязовтың Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының бағдарламасын қолдағандықтан қамалып отыр деп санайды. Алматы қалалық ішкі істер департаменті қарашаның соңында қоғамдық тәртіпті бұзатын акция ұйымдастырмақ болды деген күдікті топтың ұсталғанын мәлімдеген департаменттің ресми өкілі Салтанат Әзірбек терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру бабы бойынша тергеу басталғанын хабарлаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.